Vahevele ichipandwa ichalenga ikuminafibiri.
Eicho naifwe, pakuba aba shingulu kwa kwikumbiri ya nte ili akulethi, tuve aba fule chifinine chonse no olubembu uluwa alambatila, tubutuke no mukosha olubilo uluwa vikilwa ifwe.
Ukutonta menso kuli Yesu, kele nganya kabili kawaminishia wachitete kelo Yesu, uyo pamulandu wakusekelela ukwabikilwe pantanshi yakwe ashipikishe kuchapindama ukusule nsoni nokuikala kukulyo kwachipuna chabufumu chakwalesa. Eicho tonto nkanyeni uwashipikisho chonse ichi kufikansa fyaba bembu ifya pali wene ukuti mwinaka nokuba abato mpoke mitima mukupirikita nolubembu muchili tamula lukanya okufika nokusumo mulopa kabili mwali labe cha kukonkomeshia ichipelulula kuli imwe ngakubana achiti
we mwana wandi wipepula kufunda kwa kwa shikulu nangu kutompoka pakweba ulwa kuli wene panduwa shikulu ate mwa alamufunda kabili afopa ulo mwana onse uwa pokelela
ni pakufundwa emulandu mwinga shipikishishia lesa ale chita imwe ngaba anaba ume pantu mwana mwa ume nshi uwa wishi ashifunda awe nga mwaba ababulo kufundwa uko abana bonse bakumako ninshi tamuli bana ba ume mulifye ba muchiani na kabinge twalina ba shifo ba buntu nse bena eva aliba kafundisha Yesu kabili twaliba petamine palibu fibushe te kuti tunakile wishi wa mipashi no kubana omweo bantu balya bena batufundile kunshi kushinono umwabelele ukutontonkanya kwabo lelo wene atufundila kukutuwamia kukutulenga tukumeko kumushilo wakwe ukufunda konse ilio kubapo kwena takumoneko kwa kusekelela kubafie ukuabuchushi lelo abafundu wako apo inshita ya pita kutuwala ko ichisabo cha mutende ichabulungami eicho kosheni amaboko yenu ayalemba na amakufi ayatetema tambalikeni nenshila shakwendamo amakasa yenu ukuti ababilikita bepatukamo lelo ukundapwa wondapwe konkeleleni ukubana omutende kubantu bonse nokushila kuine uko umuntu nga takwete takamone shikulu sakamaneni ukuti umuntu epelebelako kukusenamina kwa kwalesa epali umushila uwalu la wamena nokuchushia nokukoweshia abengi epali abako uwabulale lale na pamo ichi inangwa nga Esao uwaka ushenye muchiliyo chimo ububeli bwakwe bantu na mwishi wokuti ilio ya pita ponshita ilio afwa ile ukumone palo alikenwe bantu tasangile apakula pilila nelio ale pafuifuinta nefilamba bantu tamwa palamina kulupili uluinga kumi wako umulilo ule bilima na kukufita na kumfifi na kunkuka na kukulila kwa ntandala na kuishiwi lyafyebo ilio aba umfuile papa apatile ukuti kuilundu wako kulibene ichebo bantu bafililwe ukumfwe chileso suwa achiti
nenamanga ya kumiyako kulupili ipolwa mabwe
ne chintu icha mwenwe chali icha kulengo mwenso nganshi icha kuti Mose atile
nati nisha no kututuma
lelo mwapalamila kulupili Zion, kumusumba wa kwalesa wa mweo, Yerusalemu wa mumulu, na kuli ba malaika ba myanda mishila abalongana kumuteveto, na kubalongana kwa mabeli alembwa mumulu, na kulilesa wabonse kapingula, na kumipashi ya balungama abapwililila, na kuli Yesu kawikishanya wa chipingo chipia, na kumulopa uwakaniwa usose chisuma ukuchilowa kwa Abele. Sakamaneni ukuti mwikano kumfwa ulelanda bantu ngatabapusuike balia abakene ukumfwa uwale bachenjeshia uwapanonse balibufi ifwe tatwa kapusuke ngatwafutukako kulelanda mumulu. Uo ishiwili yakwe yate nkenye ichalo lilia. Lelo nomba chala iwa achiti.
Nakabili ine katenkanya techalo cheka lelo nomulu wine.
Nechevo ichi. Nakabili chilango kwa lulua kwa fintu ifitenshiwa, ngo kwa fintu ifyalengwa, ukuti fivelelele ifintu ifishitenshiwa. Eicho tuve abatotela pakupokelela obufumu ubushitenshiwa. Kabili efyo tupiungilelesa ukumutemuna nobufuke nakatina bantu lesa wesu wena mulilo upuishia.